Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U pregledu današnjih aktuelnosti ponovo je u fokusu Ukrajina. Referendumi na istoku Ukrajine su nelegalni i nelegitimni, ocijenila Evropska unija. Moskva prihvatila rezultate koje su objavili organizatori referenduma u Donjecku i Lugansku. Na sastanku evropskih ministara razmatraju se nove i dalekosežnije sankcije ruskim kompanijama. Danas se povodom događaja u Ukrajini sastaju ministri Evropske unije, britanski ministar vanjskih poslova William Hague.
Mislim da je vrlo važno da pokažemo kako smo spremni za treći stupanj sankcija, za daleko sežnije sankcije o ovisnosti o ruskom stavu prema izborima u Ukrajini 25. maja.
Svijet je i dalje u šoku zbog otmice djevojčice u jednoj školi u Nigeriji koju je priznala islamistička grupa Boko Haram.
Grupa Boko Haram okrivljuje se da je u periodu od 2009. odgovorna za smrt čak 3000 ljudi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević kazao je da je poslije 25 godina teško sumnjati u djelovanje SDP-a kada je u pitanju borba za nezavisnost Crne Gore. Ne samo SDP-a, nego i koalicija SDP-a pozitivna, jer i jedna i druga partija od svog osnivanja se zalažu za nezavisnost Crne Gore, izjavio je Konjević i ustvrdio da je odlazeći gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša politički korumpirao Narodnu stranku i Demokratsku srpsku stranku koje su ga podržavale 3 godine u Podgorici. U pećima kombinata aluminijuma Podgorica danas je spaljeno oko 3000 kg zapljenjene droge, što je 30% više u odnosu na prošlu godinu. Iz MUP-a su saopštili da je među uništenom drogom najviše marihuane iz kanka, ali i 13 kg heroina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije okupili su se danas u Briselu na dvodnevnom sastanku Savjeta za spoljne poslove, a glavna tema sastanka je Ukrajina. Uoči samita, visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton izjavila je da su predsjednički izbori ključni za dalji razvoj događaja u Ukrajini. Ona je najavila da će danas biti riječi i o referendumima u Donjecku i Lugansku, koje Evropska unija smatra nelegalnim i nelegitimnim. Predsjedavajući OEBS-a Didier Burkhalter i evropski ministri vanjskih poslova založili su se danas za dijalog i ponovni značaj izbora u Ukrajini 25. maja. Burkhalter je danas nakon dolaska u Brisel rekao da treba sve učiniti da se izbori u Ukrajini održe 25. maja. On je dodao da će OEBS imenovati moderatora koji će se zalagati za dijalog strana u ukrajinskom konfliktu. Ruska vlada smatra da bi ukrajinski zvaničnici u Kijevu trebali održati razgovore s proruskim separatistima o rezultatima referenduma u istočnoj Ukrajini. Kremlj je saopštio da poštuje izraženu volju naroda na referendumima u Lugansku i Donjecku. Samoproklamovani separatistički funkcioneri u istočnoj Ukrajini tvrde da je visok odziv birača dao neupitnu većinu. 2 regije izglasale su nezavisnost. S druge strane, referendumi na kojima nije bilo međunarodnih posmatrača smatruju se nelegalnim u Ukrajini i mnogim zapadnim zemljama. Mnogi mediji izvijestili su o raznim nepravilnostima tokom referenduma, uključujući osobe koje glasaju više puta, te djecu koja ubacuju glasačke listiće u kutije. Podaci Ruske centralne banke pokazuju da je potražnja za stranim valutama, najviše dolarima i eurima, u martu dostigla oko 15 milijardi dolara, najvišu vrijednost u zadnjih 5 godina. U prva 3 mjeseca ove godine kurs rublje pao je u odnosu na američki dolar za oko 9, a u odnosu na euro oko 8%. Rusi su u martu također rekordno brzo iz banaka povlačili svoje depozite u stranim valutama u ukupnom iznosu od oko 7 milijardi dolara. Najmanje 37 migranata izgubilo je život nakon što je brod koji ih je prevozio u Europu potonuo blizu libijske obale. Za još 40 osoba se traga. Nakon raspada Gaddafijevog režima preko Libije se svake godine desetine hiljada Afrikanaca pokušavaju prebaciti u Europu u potrazi za boljim životom. Novi video koji su objavili islamistički militanti iz Boko Haram pokazuje oko 100 djevojčica otetih iz škole u Nigeriji prošlog mjeseca. Vođa grupe Abukadar Shekau rekao je da će ih držati sve dok svi zatočeni militanti ne budu oslobođeni. Na sjednici Sobranja se danas obavlja inauguracija predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova, čiji je to drugi petogodišnji mandat. U Makedoniji je 10. maja konstituisan novi saziv Sobranja, a sjednicu su bojkotovali poslanici iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije i Nacionalnog demokratskog preporoda, koji su vratili poslaničke mandate.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Širi pregled današnjih aktualnosti počinjemo međunarodnom scenom. Na referendumu u Donjecku i Lugansku, prema riječima separatista, 90% stanovnika odlučilo se za otcjepljenje ovih regija od Ukrajine. Međutim, nedjeljno izjašnjavanje ne priznaju ni Kijev, ni većina zapadnih država. O detaljima i reakcijama dan posle u prilogu Sabine Čabarabdić.
Preliminarni rezultati objavljeni su već 2 sata nakon zatvaranja glasačkih mjesta. Aleksandar Maljihin, samozvani zamjenik predsjednika izborne komisije Luganska, dodao je da je odziv bio 81%. Međunarodni posmatrači nisu prisustvovali glasanju. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague odbacio je danas rezultate referenduma kao nelegitimne. Ti glasovi očima svijeta su nekredibilni. Referendum ne ispunjava bilo koji standard kao što su objektivnost, transparentnost, pravičnost. Mislim da je vrlo važno da pokažemo kako smo spremni za treći stupanj sankcija, za daleko sežnije sankcije o ovisnosti o ruskom stavu prema izborima u Ukrajini 25. maja. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Aleksandar Tučinov nazvao je glasanje farsom. Europska unija i Sjedinjene Države također su referendum nazvali ilegalnim. Litvanski ministar vanjskih poslova Linas Linkevicius, govoreći danas novinarima prije sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Briselu, je kazao: Ne vidimo pozitivne pomake, ne vidimo napore, posebno Rusije, da smiri situaciju. Suočeni smo s ruskim sponzorstvom pobune koja se nastavlja. Moramo učiniti sve da oživimo dijalog među svim zainteresiranim stranama i da definiramo konkretne obaveze. A švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt u ulozi Moskve je izjavio: Čuli smo ruskog predsjednika Putina prije neki dan kako on misli da bi referendum trebao biti odložen. To se nije desilo, pa on sada može reći kako je to dokaz da on ne kontrolira situaciju u Ukrajini. Rekao je međutim i da će povući svoje trupe sa granice. Ni to se nije desilo. Sumnjam da će reći kako nema kontrolu ni nad svojom vojskom. Pavel Gubarev, samoproklamovani narodni guverner u Donjecku, za rusku televiziju je ocijenio da je referendum, citiram, samo prvi korak u izgradnji nove Rusije u jugoistočnoj Ukrajini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće aktuelnosti, kandidati za odbornike u Podgorici i aktivisti Demokratskog fronta šetali su danas glavnim gradom i dijelili flajere sa političkim programom. Koliko je takva kampanja efikasna, posebno u Podgorici koja je poslovično zatvorena sredina za takav vid političke komunikacije, čujmo od Srđana Jankovića.
Kolona od oko 30 aktivista i kandidata za odbornike u Skupštini glavnog grada iz Demokratskog fronta dijelili su flajere građanima i u direktnoj komunikaciji pokušavaju da pridobiju potencijalno nove glasove. Jedan od segmenata kampanje predstavlja direktna komunikacija s građanima, a detalji o političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom programu i o poboljšanju položaja mladih se nalaze u flajerima. Kada je riječ o kulturi i statusu mladih, funkcioneri Demokratskog fronta su ovako opisali trenutno stanje. Slaviša Čurović i Nikola Bajčetić.
Mi smo jedini grad, glavni grad u Europi, bilo koje države, koji nema svoje gradsko pozorište. Mi moramo da kažemo da je to tužno, da je to nešto što je odnos prema gradu kakav nigdje ne postoji. Da se samo crtaju mape, crtaju se nekakve mape puta, crtaju se ulice, bulevari i ostalo, a za kulturu niko ne mari.
U našem programu ćete naći konkretne mjere koje smo mi ponudili. Trudit ćemo se kao nova vlast da mladima omogućimo veće šanse za zaposlenje. Dakle,
koliko može biti efikasna kampanja direktne komunikacije s građanima, s obzirom da Podgorica važi za jednu od zatvorenijih sredina kada je riječ o direktnom razgovoru o političkim pitanjima? To smo pitali aktiviste Demokratskog fronta, ali i kandidate za odbornike u Skupštini glavnog grada.
Pa ona je svakako korisna, a da li je efikasna vidjet ćemo 25.
Kako građani reaguju kad im dijelite flyere?
Pa još nas niko nije odbio, što je vrlo značajno. Ranih godina je bilo vrlo teško i udjeliti, dati ovaj program, a sada nas shvataju vrlo ozbiljno, čini mi se.
Pa jedino razgovori sa građanima, jedino ovaj način direktnog kontakta sa ljudima može da donese pravi rezultat, to je da ljudi čuju šta se to njima nudi od strane političke partije.
U ovoj današnjoj šetnji nije bilo mnogo razgovora, ali građani su prihvatili sve vaše platforme.
Pa bilo je razgovora ne toliko koliko da je bio toliko vidan da sa svakim građaninom se razgovara, ali jesu nas prihvatili, to je ono što je neki input.
Koliko građani prihvataju ovakav vid kampanje i da li su zainteresovani za programe stranaka?
Generalno, ovo je već drugi dan kako šetamo, nije nas niko odbio. Problem u Crnoj Gori, ali ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu, čini mi se da ljudi dominantno ne gledaju program i ne glasaju za program, nego za ličnosti i lidere. I mislim da je to jedan od onih trenutaka koje bi stvarno trebalo mijenjati, ali pritom mislim da sve partije trebaju da rade na tome.
Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene prisutna je u medijima, ali je bila i u grupi aktivista koji rade na terenu. Bošnjak odgovara na pitanje koji je vid kampanje efikasniji.
Čini mi se da je sad to malo drugačije, da li su i sve ostale partije to primijetili, tako da ova kampanja šetnje po gradu i direktne komunikacije sa građanima mislim da daje nekog efekta, jer vole ljudi da sretnu neka lica sa televizije i ti koji će možda predstavljati ih u budućoj vlasti.
Građani nisu bili raspoloženi da detaljnije komentarišu političke programe koji će im u vidu flajera biti dijeljeni svakodnevno do lokalnih izbora 25. maja. Neki od njih ovako odgovaraju na pitanje da li će pročitati političke programe.
Jeste li pogledali programe Demokratskog fronta?
Jesmo.
Za koji segment ste najviše zainteresovani?
Za zapošljavanje ovih mladih.
Djeluje li realno?
U redu se realno i to.
A šta još očekujete od političkih snaga na ovim izborima?
Pa ništa, šta ću.
Hoćete li pročitati programe?
Naravno, naravno. Što budemo, ozbiljnije mogli.
Jeste dobijali drugih stranaka?
Ne, ovo je prvi.
Prvi flajer?
Da.
I šta će vas najviše interesovati tu, da li problemi mladih, ekonomije ili politike?
Pa potrudit ćemo se da pročitamo i to politici, ali najviše mladih problema.
Šta bi te najviše zanimalo iz tog flajera?
Pa mladi, vjerojatno.
Koji segment?
Izlaz sigurno. Ovo ostalo se manje više.
Hoće li vas privući ovaj program?
Pa ne znam, vidjet ćemo.
Kad ćete da krenete da ga čitate i studirate?
E, Bog zna kad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijede ekonomske teme. Međunarodni monetarni fond procjenjuje da crnogorski javni dug neće ove godine dodirnuti plafon kako je projektovala vlada, već će nastaviti rast baš bar još 4 godine, te će po isteku tog perioda dug biti jednak 3/4 bruto domaćeg proizvoda. Detalje prenosi Esad Krcić.
Procjena Međunarodnog monetarnog fonda da će crnogorski državni dug za 4 godine porasti sa sadašnjih 58 na 73% bruto domaćeg proizvoda je zasnovana na pretpostavkama o rastu i fiskalnoj politici, kaže šef misije MMF Alistair Scott, koji je obrazlažući ovu ocjenu rekao da će Crna Gora narednih godina imati potrebu za refinansiranjem određenih troškova. Pretpostavke smo temeljili na predviđenim izdacima za izgradnju infrastrukture, posebno za gradnju autoputa. Na osnovu toga smo procijenili da će javni dug narasti na 73% BDP-a 2018. godine, nakon čega će početi njegovo opadanje, rekao je Scott za Dnevnik vijesti. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde da će se stvari odvijati po vladinom scenariju, koji predviđa rast javnog duga još samo ove godine i da će potom početi da pada sa dostignutih nepunih 57% BDP-a. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić kaže da se ništa strašno ne bi desilo ni da se ta brojka probije, jer je u zemljama Evropske unije taj dug znatno veći i iznosi od 100 do 120% BDP-a. Lično izražavam rezerve prema ovim prognozama MMF-a, rekao je Jelić.
Rast ekonomije u prošloj godini i u ovoj znatno veći projekcija koju je upravo davao Međunarodni monetarni fond. Čak smo svjedoci da je posljednjih dana Međunarodni monetarni fond korigovao projekcije rasta za crnogorsku privredu u ovoj godini. Očekujemo dakle da će rast brutodruštvenog proizvoda nastaviti se u sljedećim godinama i će samim tim upravo crnogorski državni dug se zadržati tim granicama kako je to vlada projektovala, čak u granicama Maastrichta. Veoma je važno, a ako država se zadužuje da to bude upravo u kapitalne projekte kao što je to autoput i drugi projekti koji se planiraju u izgradnji u toku naredne četiri godine, tako da očekujemo da će te investicije dati multiplikativni efekat na ekonomiju Crne Gore i da će crnogorska privreda rasti više nego što je to projektalno, čak i iznad 3,5% godišnje brutodruštvenog proizvoda.
Ako bude realizovan autoput, bar Boljare će presudno uticati na nivo crnogorskog javnog duga, a njegova ukupna cijena bi dostigla skoro 2 milijarde eura. Prva dionica od 43,5 km je najduža, ali i najteža trasa puta je, jer skoro polovinu čine tuneli i mostovi, a koštala bi više od 640 miliona eura, odnosno nešto manje od polovine ukupne cijene autoputa koji bi trebalo da bude gotov u roku od 48 mjeseci. Dugotrajna politička eksploatacija ovog projekta, naročito pred svake izbore, u međuvremenu je učinila da postane predmet šala i nevjerice da će autoput uopšte ikad biti sagrađen. Naročito je ostao upamćen politički teatar koji su priredili premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković, obilježavajući početak, kako su tada govorili, posla stolje, od koga, iako je od tad prošlo više od 4 godine, nije bilo ništa. Od projekta se međutim nije odustalo, pa je prije 3 mjeseca tokom potpisivanja jednog u nizu sporazuma crnogorski ministar saobraćaja Ivan Brajević rekao da će izgradnja prve dionice početi ovog proljeća, ali je i dodao da tome mora prethoditi sklapanje dodatnih ugovora sa kineskim partnerima, odnosno konačan ugovor o finansiranju sa kineskom Exim bankom, kao i potvrda kineske vlade i crnogorskog parlamenta. Funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić kaže da ima argumenata i za i protiv autoputa. Što se tiče rasta javnog duga, kaže da mu je bliža procjena MMF-a.
Ono što mene uvijek, da kažem, brine je struktura duga. Mi do sad tih skoro 6% što imamo, imamo problem što smo uglavnom sve te dug dobili, odnosno ušli u te dugove zbog javne potrošnje. I onda došli smo do trenutka da kad nam možda i treba zaduženje novo zbog konkretne stvari ovog puta, autoputa, mi imamo probleme jer nama dosadašnji dug potrošen u ludo, odnosno samo da bi se javna potrošnja finansirala, odnosno održavala vlast po svaku cijenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Ovo je Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru, 13 sati 46 minuta. Pobjeda austrijske predstavnice Conchite Wurst na pjesmi Eurovizije nanovo je pokrenula govor mržnje prema LGBT osobama, naročito na crnogorskim internet portalima i društvenim mrežama. Dok Evropska unija na taj način poštuje različitosti, na Balkanu je homofobija i dalje ekstremno visoka, a Conchita je samo pokrenula tu lavinu, ocjena je sagovornika Predraga Tomovića u Podgorici, Beogradu i Prištini.
Danima prije, ali naročito nakon finala Eurosonga i ubjedljive pobjede Conchite Wurst na domaćim internet portalima, Twitteru i naročito Facebooku, pojavio se ogroman broj negativnih komentara i uvreda na račun transseksualne Austrijanke i kompletne LGBT populacije. Bilo je tu svega, od vulgarnih komentara do ocjena da je homoseksualnost bolest, da homoseksualnost nameće Evropska unija i Zapad i da tu populaciju treba ili liječiti ili čak likvidirati. Daniel Kalesić iz organizacije Queer Montenegro kaže za Radio Slobodna Evropa da reakcije na pobjedu Conchite Wurst nijesu pokazatelj povećane homofobije ili govora mržnje, već predstavljaju, nažalost, uobičajenu reakciju ljudi na Balkanu kada LGBT osobe postanu javno vidljive.
Ti negativni komentari uvijek postoje, kao što nasilje nad LGBT osobama generalno uvijek postoji. Podigla se vidljivost. Conchita je podigla vidljivost, recimo, negdje možemo reći transseksualnih osoba, ako to možemo tako da smatramo. Čim se podigne vidljivost, podiže se i vidljivost nasilja, podiže se nešto što u svakodnevnom životu generalno ne vidimo, ali je tu. Dakle, to je ono što se dogodilo. Kao što se slične stvari događaju kad se organizuje Pride. To nasilje tu postoji svakodnevno, ali ga mi ne vidimo zato što se dešava na različitim mjestima i ne možemo sve da ispratimo. Timo, kad se dešava Pride, to se sve dešava na jednom mjestu, svi ti ljudi su tu, jednostavno je vidljivo svega toga jače.
Svaka nova promocija LGBT prava i u domaćim, ali i u globalnim okvirima u Crnoj Gori, nažalost, uvijek izaziva izlive govora mržnje, još uvijek bez adekvatne sankcije, kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje i dodaje.
Ja bih htjela da ukažem da je zaprepašćujuće koliki broj ljudi na socijalnim mrežama sa koliko žara izražava mržnju prema nekome samo zbog određene različitosti, u ovom slučaju i seksualne različitosti, a nespreman je da nešto učini da promijeni stvarnost u kojem živi i u kojoj postoji daleko više devijacija koje svima nama opterećuju život i na kraju krajeva ukupan razvoj države.
U Crnu Goru i u Srbiji na Kosovu je na socijalnim mrežama, internet portalima i u pojedinim medijima bilo govora mržnje protiv LGBT osoba, ponukanih nastupom i pobjedom australijske transseksualke na Eurosongu. Milan Antonijević iz Jukoma kaže za naš program da je reakcija regiona zapravo pokazatelj nazadovanja društava nastalih na prostoru bivše države, koje nikako da se zaustavi.
Podsjeću vas da je pre 30 godina i više Oliver Mandić na veoma sličan način nastupao, bio veoma popularan, tako da je taj trend u stvari nekog nazadovanja cijelog regiona vidljiv i meni je žao što na ovaj način ipak pokazujemo da ne možemo da različitosti podnesemo na jedan zdravi i način na kako Evropska unija i uopšte sve zemlje razvijenog sveta to shvataju i da moramo nažalost ove strasti svaki put da iskažemo i da pokažemo da još uvijek nismo na tom nekom nivou da možemo sve to prihvatiti.
Kako zaustaviti nazadovanje i umanjiti homofobiju? Pitanje je na koje odgovor pokušavaju da nađu predstavnici civilnog društva širom regije. Bekim Blaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini.
Ja sam cinično skeptičan da mi možemo ovako da se suočimo tim pitanjem, ali vjerujem da moramo da otvaramo debatu u širokom debatu, u svim slojima društva u vezi ovog problema, u vezi homofobije. To bi bio jedan neki prvi korak za borbe protiv homofobije.
Nije samo Balkan pokazao homofobiju nakon pobjede Conchite Wurst u Danskoj i pojedine evropske zemlje, naročito one iz bivšeg istočnog bloka, imale su eksploziju govora mržnje, primjećuje Dalibor Kauljarević, ali pravi razliku u tome ko je i kako reagovao.
U principu u zapadnoj Evropi, koja je u značajnoj mjeri podržala pjesmu Conchite Wurst, bile su prilično povoljne reakcije sa nekakvim više incidentnim negativnim reakcijama, dok je još uvijek jedan dio Evrope dominantno bivših ruskih zemalja i oni koji baštine određene nazovi tradicionalne vrijednosti koje u osnovi imaju netrpeljivost zapravo imao te eksplozije govora mržnje. To je isto jedan indikator suštinskog razvoja kulture ljudskih prava. Zašto bi nekom smetalo kako neko izgleda? Valjda bi trebali u toj situaciji da govorimo o tome da li nam se pjesma i ukupan styling i scenografija dopada ili ne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Za medije još koji minut. Mediji u Crnoj Gori krše većinu od 12 načela novinarskog kodeksa, ali i dalje se najviše krši načelo broj 10, odnosno pretpostavka nevinosti. Ocijenila je Akcija za ljudska prava u najnovijem izvještaju koji je danas predstavljen u Podgorici i bilježi Lela Šćepanović.
Mediji u Crnoj Gori još ne uspijevaju primjenjivati novinarski kodeks, rekla je danas Marijana Buljan, jedna od autorki trećeg izvještaja monitoringa novinarskih samoregulatornih tijela i programska direktorica Akcije za ljudska prava. U trećem obimnom izvještaju se vrši upoređivanje monitoringa Akcije za ljudska prava sa monitoringom Medijskog savjeta za samoregulaciju, dok se o radu medijskih ombudsmana u ovom izvještaju samo donose zaključci, kazala je Buljan.
Da mediji u Crnoj Gori još ne uspijevaju primijeniti kodeks, ili što bi se u Crnoj Gori moglo reći, ne uspijevaju se ponašati čojski, ne štite druge od svoje sile i moći, jer i mediji imaju moć i jesu sila. Mislim da je zato naročito važno da nastavimo na unapređenju rada samoregulatora.
U periodu od oktobra prošle godine do polovine februara ove godine tim Akcije za ljudska prava je uočio 511 kršenja kodeksa novinara, dok je Medijski savjet za samoregulaciju za to vrijeme evidentirao 83 primjera kršenja, kazao je Duško Vuković, jedan od autora izvještaja.
Već je Marijana rekla da mediji krše većinu od 12 osnovnih načela, ali i dalje prema nalazima najviše bilo primjere kršenja načela broj 10, odnosno pretpostavke nevinosti. Monitoring tim Medijskog savjeta za samoregulaciju je našao najveći broj primjera kršenja načela broj 1, koji se odnosi na tačnost, za razliku od nas koji smo to evidentirali kod načela broj 10. Poslije načela broj 10 i saradnici Akcije za ljudska prava su evidentirali da je najčešće kršeno načelo broj 1. To je načelo koje se odnosi na tačnost, a poslije njega načelo broj 3 koje se tiče neprikosnovenosti činjenica i njihovog stavljanja u pravilan kontekst. Tri dnevne novine koje su najčešće to radile.
Od TV stanica koje su prema istraživanjima najgledanije u Crnoj Gori, novinarski kodeks prekršen je 70 puta u glavnim informativnim emisijama, a najviše ga je kršila televizija Pink, rekla je Marijana Buljan.
Dakle, TV Pink prednjači sa čak 43 uočena kršenja, slijede televizija Vijesti i televizija Crne Gore po 10 primjera i televizija Atlas sa 7.
Predstavnik jednog od novinarskih samoregulatornih tijela, predsjednik Medijskog savjeta za samoregulaciju Ranko Vujović je autore ovog izvještaja pitao.
Da li je na ove vaše izvještaje moguće uticati, da li oni mogu da se mijenjaju ili su oni zacimentirani i ovo je samo prezentacija i znači ako nam se nešto ne sviđa ili mislimo da nešto nije tačno, to ne može da se mijenja ili mislim da je to bio problem prilikom prvog izvještaja. A dobro, možemo kasnije nastaviti priču o tome. A što se tiče našeg rada, mi smo počeli da radimo u jednoj prilično nezgodnoj situaciji u Crnoj Gori kada su mediji prilično podijeljeni, prilično posvađani, gdje nema dijaloga, nema mogućnosti ni za kakav zajednički rad i mi smo mislili da je bolje ipak nešto raditi u takvoj situaciji nego ništa ne raditi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I pred kraj jedna emisija, jedan prilog iz svijeta koji je i dalje u šoku zbog otmice djevojčice u jednoj školi u Nigeriji od strane islamističke grupe Boko Haram. Oštra reakcija međunarodne zajednice natjerala je nigerijsku vladu da ponudi $300,000 za informaciju o otetim djevojčicama. Koja je grupa koja se odlučila na otmicu, saznajmo u prilogu Slobodana Kosića i Miloša Teodorovića.
Članovi grupa uglavnom se skrivaju u severoistočnom gradu Majduguri, inače prestonici nigerijske države Borneo, gdje imaju uporište među siromašnijim slojevima muslimanskog stanovništva, posebno onog koje živi u seoskim područjima. Njihova fundamentalistička interpretacija islama zabranjuje muslimanima da učestvuju u bilo kojoj društvenoj, političkoj ili obrazovnoj aktivnosti koja bi imala bilo kakve veze sa Zapadom. To se pre svega odnosi na glasanje na izborima, obrazovanje u sekularnim školama ili oblačenje onoga što je uobičajeno u zapadnim državama. Zbog takvih stavova stekli su ozloglašenu reputaciju nigerijskih talibana. Predavačica na uglednom institutu Chatham House iz Londona, Solo Tayo, kaže da je delovanje ove grupe postalo jedan od najvećih izazova borbe protiv terorizma.
Od 2009. godine grupa je promenila način delovanja. Nasilje za kojim su posezali postalo je zaprepašćujuće. Bili su u tome sve samouvereniji, njihovo naoružanje bilo je sofisticiranije, a njihovo delovanje postalo ekstremno drsko.
Grupa Boko Haram okrivljuje se da je u periodu od 2009. odgovorna za smrt čak 3000 ljudi. Organizacija Amnesty International smatra da su oni krivi za ubistvo gotovo 1500 ljudi samo u ovoj godini. Na nišan ove organizacije su snage bezbednosti, pripadnici hrišćanske zajednice, ali muslimanski lideri i sveštenici za koje sumnjaju da su bliski aktualnim vlastima. Napadali su isto tako strance i turiste, mada ne tako brutalno kao svoje sunarodnike. Među njihovim najbezočnijim obračunima je i napad na sedište Ujedinjenih nacija u Abuđi 2011. kada je ubijeno više od 20 ljudi. U jednom izveštaju Američkog kongresa upozorava se da ta grupa predstavlja narastajuću pretnju za Sjedinjene države, mada su članovi Boko Harama negirali da održavaju bilo kakve veze sa grupama iz drugih zemalja. U ovom trenutku nema dovoljno dokaza da Boko Haram ima ambicije da deluje izvan granice Nigerije, mada i dalje ostaju sumnje da je upravo ova grupa odgovorna za otmicu jedne francuske porodice u severnom delu Kameruna, što primećuje ekspertkinja za pitanja radikalnog islama Solo Tayo.
Oni su povezani i razmenjuju informacije. Ipak još uvek je diskutabilno da li je u ovom trenutku Boko Haram deo Al-Kaide s obzirom da se sukob dešava u jednom delu Nigerije.
Sjedinjene Američke Države koje su proglasile Boko Haram za terorističku organizaciju smatraju da ova grupa možda ima veze sa Al-Kaidom preko Islamskog Magreba, koji deluje na severu Afrike, somalijskom grupom ekstremista okupljenih u Al-Shababu ili produžecima Al-Kaide na Arabijskom poluostrovu.
Emisiju privodimo kraju podsjećanjem na naslove dana. Referendumi na istoku Ukrajine su nelegalni i nelegitimni, ocijenila Evropska unija. Moskva prihvatila rezultate koje su objavili organizatori referenduma u Donjecku i Lugansku. Na sastanku evropskih ministara razmatrat će se nove i dalekosežnije sankcije ruskim kompanijama. I toliko za danas, poštovani slušaoci. Ovu emisiju su realizovali Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U srdačan pozdrav, zahvaljujemo vam na pažnji.